Ho malsagiae Galatoi, quiu vin ensorcis, vin antau quies oculoi Christo Jesuo estis publica presentita crucumita, nur la jenon mi desiras sciigi de vi, ciu per faroi de la legio vi recevis la spiriton, au per la audado de fido. Ciu vi tiel malsagiae estas? Comencinte in spirito, ciu vi en carno nun perfectigas? Ciu vi vane tiom suferis, se ja tio estas vana? Ciu do tiu, quiu donas al vi la spiriton, cae faras ce vi miracloin, tion faras per faroi de la legio, au per la audado de fido? Tiel same ciel Abraham credis al Dio, cae tio estis calculita al li ciel virto. Sciu do, che tiui, quiui relatas al fido, estas filoi de Abraham. Antau vidante do, che per fido Dio pravigos la nazianoin, la scribo antau predicis la evangelion al Abraham, dirante, benigios per vi ciui gentoi. Tial do tiui, quiui relatas al fido, benigas cun la fidela Abraham, cia ciui, quiui relatas al faroi de la legio, estas sub malbeno, cia estas scribite, malbenita estas ciu, quiu ne persistos en cio, quio estas scribita en la libro de la legio, por plenumi gin. Sed, che neniu pravigas antau Dio per la legio, estas evidente, cia la virtulo vivos per fido. Cae la legio ne relatas al fido, sed quiu plenumas idin, tiu vivos en idi. Christo elacetis nin el la malbeno de la legio, fariginte malbeno pro ni, cia estas scribite, malbenita estas ciu, quiu pendas sur lignajo, porce venu sur la nazianoin la beno de Abraham en Christo Jesuo, porce per fido ni ricevu la promesson de la Spirito.